Beijing vakti saat 0.
Ortalık Halık Radyo Stansiyası Esim Evin. Әсерлән ойлы сөз көркем музыкалық әрлеу мен шебер орындаушылықта ұқсқан.
Халық музыкасының алтын қоймасындағы әсем ән күйлер мен естіген сайын жаныңды елжіретіп, көпшілік сағына еске алып, сарғайып іздейтін әншілердің әсем даусын жаңғыртқан музыкалық танымдық.
Әсем әуен бағдарламасы Орталық Халық радиостанциясының әуе толқынында. Сау сәлеме тұрдыңыздар ма, әсем әуенді тыңдауға сыққан барша тыңдарман.
Әсем әуен бағдарламасы арқылы бүкіл қауымға ән күйден шашу шашып сәлем жолдаймыз.
Бүгін біздің әуе толқынымыздан бір топ өнерпаздардың орындауындағы әсем ән мен тәтті күйді тыңдайтын боласыздар.
Ән күй тыңдаудың ләззатын тыңдаған жан біледі, сол үшін де бізді тыңдауға уақыт тапқайсыздар.
Алтау ала болса, ауыздағы кетеді.
Төртеу түгел болса, төбедегі келеді.
Ұлттар берекелі болса, отан көркейеді.
Әр ұлт халқының тату тәттілігі көңілге мәңгі нұр себеді.
Әсем ән тәтті күйлерімізбен, бақты күндерімізді жырлап, ұлы отанымыздың құдіреттене беруін шын жүректен тілейміз.
Уа сүйікті отанына айдарынан, ұлы отанға туған жерге арналған әсем әндерден ләззат аласыздар.
Алғашқа тыңдайтын әндеріңіз «Анотан өзің үшін тірлігім». Нарынгол Абдоллағыз орындайды.
Oh,
Зураш Мырзабек кызынын орундауында Ауыл сагынышы.
Алтайым орындаган Нурлыбек Кызыркан улы.
Мәңгестен қаларсың ба, таулар Қоңырдың саласында, шалғының арасында, жалғыздың дәмі шыққан, бұлаққа қанарсың ба? Алтайымда алам сен дүскен бабам, қыстау ғып құмымды, жел оғып ауымды, өткерген өмірі еркелейді құз ұяқ шақтасы шаққалға ентелейді қыран құс қалықтаған даламның сарбазыма сағыныш от болып жанған өзегім дөртелейді жотаң ашығып жотаңды
жүзген теңіздегі
көңілім алып ұшып сені іздеді
біле алмай отырмын ау бәрін бірдей
жүрегім жүрегіңмен
жүрегім жүрегіңмен егіспеді қызығы таусылмас мәңгілік тақырып махаббатқа арналған әндерді назарларыңызға ұсынатын айтым сәлем қаламқас айдары Басында қаратаудың құр ойнайды, бауырында құспалапан бір ойнайды. Қасында қалқатайдың бірге жүрсем, болады бір басымда нендей қайғы.
Басында қаратаудың құр ойнайды, бауырында балапаны бір ойнайды. Қалқаның жарым болған көңіл күйін, дүниеде мен ойламай кім ойлайды.
Алыста жүріп сүйген жарын сағынған жүректің үні деген осы болар.
Махаббаттың тілі үнсіз тіл. Көзбен көрде ішпен біл деген осындай да айтылған болар.
Иә, ғашық көңілден төгілген маржан жырлар сазгерге жолыққанда әдем әнге айналып, жұрттың үнемі шырқайтын әуеніне де айналған талай әндерді естіп жүрміз.
Енді сондай әндердің бір қаншауына кезек береміз.
сені күнде көлеңкеңе зар болып алтынның түсем жалынға күлдей толқып көңіліммен ұшсақ бірге жар болып жарқынның жүрсең жанымда махаббат махаббатым сен қалықтап шалқып ұшқандай сағыныштан арылмадым ажарыңа байланып алтыным жаным мезілде қанат болып қағылайын жанарыңнан айналып жарқыным
Yeah. сондаған ағалыстан сәлемі. Кездерді қиы алдың әлемін, оздырған жүректің сезімін, аңсаған аяулы сен мені. Ақ жарқын қарадас, сендей жаны табаламас, көрмесем жүзіңді. Өзіңсің көңілдің көктемі, ақығыттың жұлдызы көктегі, өмірлік махаббат бүршігі, сенімен жай қала көктеді. Аңсап мен келемін, жай қалып шық шығаған дағымдан, ақ құсым армағаны тілегі. Ақ жарқын қарадас, сендей жаны табаламас, көрмесем жүзіңді. Өрмесем
Тыңдарманым ол үлкен сахналардан бастап, ауыл арасындағы жиын тойларда.
Көңілді кештерде жырқалып, бүгінге дейін ел ішінде құнын жоғалтпай келе жатқан халықтық туындылар
бағдарламамыздың алтын сандық айдарында.
Oh, сағындым сәуелем бір сен ойлай. Бағаласың бағаңай, оу жан жетпейді айналайын көзіңнен. Дүрдіңбіреп кермауайдай, кермаралдай, сағындым сәуелем бір сен ойлай.
Әшімнің күйі Арманай орындаған Камал Мақайұлы.
Әзғаламның күйі жолаушы орындаған Мұрат Әбеуғазы ұлы.
Thank you.
Әулет Халықұлының орындауында Ақсақ қаз.
Әліпбектің күйі көктем шуағы орындаған Сапаржан Торсықбекұлы.
Уақыттың бізге деген еншісі де аяңдап соңына шықты. Әсем әуеннен шырқалған әндер мен көмбірлі күйлер
сіздердің көңілдеріңізден шықса, біз үшін үлкен қуаныш.
Әсем әуеннің келесі берілімінде кездескенше, аман сау болыңыздар.
Бағдарламамыз әр күні түстен кейін Бейжің уақыты 16-дан 17-ге дейін әуе толқынына көтеріледі.
Бағдарламаны жүргізгендер Қалысбек Бабанұлы, Жайнырәуіл Ханқызы.
Дыбыс қалған және әуенмен әрлеген Әдембек Толқынұлы.
Дайындаушы редактор Рәсмият Қабылқағұлы.
Жауапты редакторлар Балапан Әріпжанұлы, Гүлнар Солтаншарқызы.
Бақылаушы Ершат Сейткамалұлы.
Бейжің уақыты сағат 1.
Дәуір жыры әдебиет көркемөнер бағдарламасы. Әдебиет көркемөнер ісі партия мен халықтың маңызды ісі. Әдебиет көркемөнер майданы партия мен халықтың маңызды майданы. Жұңғарманың жүзеге асыру жолында күн сайын қуаттанған ұлытанымыздың социалистік құрылысын барынша көркем тілмен жырлаған қарымды қаламгерлер мен әдеби тәуескерлерінің алуан тақырыптағы прозалық шығармалары және поэзиялық туындыларын сөз жаңбыр, өлең өрімі айдарлар арқылы жеткізіп, алтын арқау айдарының ән күйімен әрлейтін дәуір жүр...